Ja, men tak for indbydelsen til at komme og sige noget. Nu skal I høre, jeg har skrevet her i en første sætning i det, jeg tænkte, jeg vil sige. Så har jeg sat parentes om det her i formiddags, fordi jeg tænkte, nej, det skal man ikke stå og sige, for det bliver sådan noget et eller andet falsk beskedenhedsagtig indledning. Men nu stryger jeg parentesen igen, jeg er nødt til at sige det. Og det der står, er, jeg tror, at I, som arbejder til daglig i retten til liv, har langt mere blik for de problemer, som jeg er blevet bedt om at sige noget om. Det må jeg bare sige på baggrund af det, jeg har lyttet til i formiddag. Så tænker jeg, at det har været meget, meget fint. Det må jeg bare sige. Og jeg er helt sikker på, at det er rigtigt, hvad jeg har skrevet her. At I vil være mere kompetente til at sige noget om det, som jeg skal sige noget om nu. Men det er lige meget. Jeg prøver ikke at stå undskyld, jeg står her. Det er altså ikke det, jeg prøver at ude i her. Men egentlig, jeg skal blandt andet tale om hvad kan der være af blinde pletter for retten til liv, og os, der er føler os som en del af det. Og jeg vil sige, at jeg har nok en del blinde pletter i det hele taget i det her foredrag. Så vær med til at hjælpe med at blive seende alle sammen i dag. Jeg vil bare godt sige, at jeg synes, det har været en fremragende formiddag, og jeg bliver meget opmuntret af det. Det gør jeg altså. På trods af temaet. Ja, på trods af sagen. Så vil jeg først sige noget om det her med, som jo står som en ret kraftig overskrift i det tema, jeg har fået, abort som tabu i folk og kirke. Jeg kan godt sige noget om det med, hvad er et tabu? Eller som Per sagde, tabu? Det sagde han i sin introduktion i dag. Han sagde det op til flere gange, tabu. Jeg tænkte, hvad sker der, Per, for dig? Men så var det, at jeg tænkte, at det kan være, at Per har nogle forfædre fra Polynesien. For der kommer nemlig ordet fra, og du kan bekræfte, Per, godt. Per er egentlig polyneser, og det var dejligt at vide. Vi har også tænkt tit på, hvad det er, det egentlig er galt med ham. Men tabu, for jeg tænker, at det hedder tabu derude. Jeg aner det ikke, altså, det forestiller mig. Det kommer i hvert fald derude fra, tabu. Og et tabu, det betegner de offerritualer, som høvdingene afholdt, som var hemmelige. Som folk ikke måtte se, de afholdt visse bestemte offerritualer, og det måtte folk ikke kigge på, og så blev det kaldt for tabu eller tabu. Og hvis nogen forbrød sig og luskede med, eller på en eller anden måde hemmeligt kiggede med, så var der en straf forbundet med det. Så ordet tabu fik sådan en dobbelt betydning, dels det vi ikke taler om, og så også stedet vi ikke kommer. Og der tænkte jeg jo, det er jo abort det her, ikke? Fordi abort er jo i en vis forstand et offerritual, som vi ikke skal snakke højt om. Der er ikke nogen, der må vide noget om det. Det skal foregå inde bag lukkede døre, inde på et sygehus, og med hvide kitler på, og alt skal være sterilt og fint osv. Og hvis der er nogen, der begynder at tale højt om det, så falder der også en straf faktisk. I et sekulært samfund, der straffes man ikke med religiøse midler, men derimod med en form for offentlig gabestok. For eksempel ved, at abortmodstandere bliver kædet sammen med forskellige former for ekstremisme eller andre holdninger, som alle, inklusive abortmodstanderne, er enige om at fordømme eller se negativt på. Jeg kom til at tænke på noget, som jeg løb ind i for et par år siden, hvor jeg sad og så, hvor min kones og min absolute yndlingskrimiserie, nemlig den svenske krimiserie Beck, og hvor det der var plottet i den, det var, at der var nogle homoseksuelle, som blev slået ihjel. Det var sådan lidt seriemorder-agtigt. Så er der så en af filmens helte, jeg kan ikke huske, om det var Gunvald eller hvem det var, der i en sætning fik kædet mordet med disse homoseksuelle sammen med abortmodstand, kristne friskoler og evangelisk alliance. Altså sådan helt seriøst, ikke? Og det var en af filmens helte, det bliver altså sagt af en af dem, som man holdt med, og hvis ord jo glider ned i ubevidstheden. Det har lidt den samme effekt, den slags, som reklamer har. Som jo ikke, altså reklamefolk fortæller, at det handler om, når man sidder for eksempel i biografen eller foran TV2 eller hvad, og ser nogle reklamespots, det er jo ikke, at man så sidder og overvejer meget seriøst, om man nu skal købe det her produkt. Det er slet ikke sådan, det fungerer, men det er sådan, at det lægger sig, det lejer sig i underbevidstheden et sted. Næste gang du står i en forretning og ser det produkt, så er der noget nede fra underbevidstheden, der fortæller dig, at det er vist nok meget, meget godt, for det har du engang set i en reklame. Så langt når man ikke engang har tænkt, men der er altså en eller anden, der pludselig en knap, der begynder at sige pling dernede. Næste gang man støder på en abortmodstander, så er der også noget, der siger pling i underbevidstheden, når man har set Beck. Fordi foran dig, der har du i virkeligheden en potentiel homodræber eller en eller anden ekstremist af en slags. Det er sådan, det virker. Som forberedelse til det, jeg skulle sige i dag, så tænkte jeg, at jeg kunne prøve at google følgende sætning. Hvem er den typiske abortmodstander? Altså det er det her med tabu, ikke også? Hvem er den typiske abortmodstander? Og så kom der nemlig, og nu skal vi så have fjernet Kerstins barnebarn. Men ikke på den måde. Og så skal vi have... Ja. Nemlig. Jo, det vil sige. Og godt, så skal vi have den der frem. Rigtigt. Ja. Nemlig. Så kom jeg ind på... Så dukker der noget op der, når jeg googlede. En Karen M. Larsen, som nogen af jer måske kender, hun er meget, meget aktiv, ivrig blogger og gymnasielærer. Og jeg har taget et langt citat, det tager vi lige. Med hensyn til abortmodstanden, så er det min overbevisning, at abortmodstand typisk er uløseligt knyttet til et ønske om at forhindre seksuelt aktive kvinder i at kunne fravælge moderskabet. Eller med andre ord, abortmodstand hænger som et udgangspunkt sammen med en fundamentalistisk modstand mod sex uden for ægteskabet, og et konservativt ønske om at stavnsbinde kvinder til rollen som den hjemmegående selvopoffrende husmor. Men muligvis er der også et psykologisk aspekt ved abortmodstanden, i hvert fald der, hvor den synes at blive til en art besættelse. Den til tider helt overvældende aggression, der bliver rettet mod kvinder, der får en abort, kan ses som et udtryk for, at abortmodstanderen på et dybere plan har en smertende mistanke om, at han eller hun selv kunne være blevet en abort. En mistanke, der igen hænger sammen med tidlige barndomsoplevelser af at være uønsket. Oplevelser, der handler om en følelse af, at mor ikke rigtig kunne lide mig, var kold og afvisende, ikke kunne rumme mig, ikke viste mig den kærlighed, jeg havde brug for, gav udtryk for, at jeg var en belastning. Disse oplevelser er så smertefulde, at individet forsøger at fortrænge dem. Altså der er tale om noget, som de berørte ofte ikke vil være sig bevidst, men smerten ligger lige netop derfor og rumler nede i sindets dyb. Abortmodstanderen kan altså i nogle tilfælde tænke sig at reagere så hæftigt på abort, fordi den udløser en dyb eksistentiel angst og smertefulde minder om barndommen hos vedkommende. En angst og en smerte, der grunder i erfaringer med at være uønsket. Erfaringer, som på et fundamentalt plan præger individets selvopfattelse og selvoplevelse. Det tragiske er imidlertid, at et forbud mod abort lige præcis så vil betyde, at endnu flere mennesker vil skulle kæmpe med sådanne erfaringer af at være uønsket. Det er aldrig en løsning at gøre sin egen smerte til andres smerte, og dermed forøge smerten og lidelsen i verden. Det er ikke interessant? Sådan en slags freudiansk analyse, eller sådan noget i den stil, ikke? Psykoanalyse af det at være abortmodstander. Det er et seriøst menneske, ikke? Menneske, som tænker og skriver godt, og skriver rigtig meget sådan ude i debatten. Nå, så det... Ja, nu, men jeg har lyst til lige at opmuntre jer lidt ved at vis hvad David Grass, nogle af jer kender ham måske, tidligere professor i USA, han er PhD og forsker og en sjov fætter, som svarede hende inde på hendes blog. Skrev han, det skal I bare lige have med som sådan en lille opmuntrende, godt, dejligt svar. Abort er drab, fordi i det øjeblik æg og sædcelle forenes, opstår et nyt individ, genetisk forskellig fra begge dets forældre. Du kan sagtens sige, at det ikke er et menneske, men det forandrer ikke virkeligheden. Ved abort slås et nyt individ ihjel. Jeg siger ikke det let. Inden jeg blev katolik i 1975, havde jeg den normale, moderne holdning til abort, at fosteret var en gevækst i livmoren, som kvinden naturligvis havde hånd- og halsret over. Jeg har også til min evige fortrydelse måtte acceptere, at min daværende forlovede fik en abort i 1978, fordi jeg ikke kunne overskue at droppe mine studier og tage lønnet arbejde for at forsørge et barn. Dette barn blev aldrig til, og at jeg fik tilgivelse hos en pater i Rom, var ligesom ikke rigtig nok til at tage min følelse af skyld. Siden fik jeg gudskelov tre herlige børn, som alle er voksne og rimelig fornuftige og selvhjulpne. Det tager jeg naturligvis i første række. Det takker jeg naturligvis i første række, vor Herre for, som lod mig trods mine fejl åbenbart være en nogenlunde far. Det hører også med, at da min mor blev gravid med mig i 1952, foreslog min far, som var gift med en anden, at det burde hun nok få gjort noget ved. Så jeg kunne sagtens være blevet aborteret, hvis ikke min mor, som jo ikke var troende, men alligevel var så meget kvinde, at hun ikke ville slå sit barn ihjel, havde nægtet. Det var Elsa Gras, forfatteren. Jeg har også længe ment, at en seriøs abortmodstander naturligvis må stå rede til at hjælpe en gravid kvinde i nød med at tage sig af sit barn. Alt andet er hykleri. Hold dig munter. Dejligt svar. Ja. Lidt videre i det her spor med tabu. Der var en ven, som skrev til mig forleden, da han havde set, at jeg skulle holde det her foredrag. Så skrev han noget, og I kan læse det i dagens Kristi Dagblad. Det er Jens Ole Christensens klumme der. Men han lod mig altså få lidt indblik i den forinden der, og der fortæller han nemlig om en yngre læge, som har fortalt ham om nogle oplevelser, som hun har haft i forbindelse med sin videreuddannelse. Og hendes historie bekræfter meget stærkt den der tabu-stemning, der er omkring det her tema. Hun skulle nogle måneder på gynækologisk afdeling, og så påberåbte hun sig ved ansættelsen, det der hedder paragraf 102, som giver ret til af etiske grunde at nægte at deltage i aborter. Og det blev respekteret af overlægen der. Sådan var det, der var ikke nogen diskussion. Men så hun kom til afdelingen, og der var der en læge, som så skulle briefe hende om forholden der. Og han var ikke orienteret om hendes forbehold, og hun måtte så for anden gang gøre opmærksom på det. Og efterfølgende så er der på afdelingen en noget speciel fortolkning af den her fritagelsesparagraf, som gik ud på, at hun kunne godt være fritaget fra at udlevere medicin til medicinsk abort, men ikke hun kunne ikke fritages for at skrive recept. Og så gør den her unge læge opmærksom på, at læger sådan set normalt ikke udleverer medicin, det er sygeplejersker, der gør det, men at deres arbejde netop er at udskrive recepter. Og for tredje gang måtte hun sådan meget markant gøre paragraf 102 gældende. Og så oplever hun så i ugerne efter, at hun gang på gang bliver sat på de her opgaver alligevel, og så må hun selv tage ansvar for det meget besværlige, det var at få byttet rundt på med kollegaer, med kollegiale rokader, for at komme til at undgå at medvirke til abort. Og Jens Ole, han citerer i den her klumme, han bruger det her udtryk, repressiv tolerance. Altså, hvor du godt må mene det, du mener, men vi har metoder til at gøre livet meget besværligt for dig, når du mener det. Og han fortæller også i en mail ved siden af, fortæller han mig, at hun også har fortalt ham, at efterhånden, som hendes synspunkter blev kendt på afdelingen, så fik hun adskillige sympatitilkendegivelser fra både læger og sygeplejersker. Og der var flere, der gav udtryk for, at de selv havde tænkt på at nægte og medvirke, og hele emnet er så meget tabubelagt. Hun fortalte også, at regionen havde givet grønt lys til en meget sen abort, som udløste en konflikt mellem lægerne, hvor adskillige af dem nægtede at foretage den, og det ender med, at det er overlægen selv, der må foretage den. Ja. Nu har jeg brugt noget tid på at prøve at beskrive det her tabuagtige, og vi fik også flere eksempler på det i formiddags, flere rigtig gode eksempler på det, og der kunne puttes mange flere eksempler på det. Det ved I, som er midt i det, og som kender rigtig godt til de her forhold. Jeg tænker, at alene det at indse situationen, det skærper vores blik for, hvad det er, vi er op imod, og hvor i udfordringen består. Men måske også, hvor det kan tænkes, at der kan være nogle blinde pletter eller blinde vinkler hos os. Når man kigger på hele den her tabu-problemstilling og begynder at tænke lidt over, hvordan det er gået til, at det dog har kunnet vendes så radikalt, altså 180 grader i løbet af et par generationer fra, at det var omtrent det modsatte, der var tabu, nemlig provokeret abort. Kan I huske Matador? Kan I huske Hans Christian Varnæs? Bankdirektøren, som indleder et forhold til en kvindelig bankassistent der, og hun bliver gravid, og, Og hun kommer og fortæller ham det og siger, at jeg vil have det fjernet. Og han først reagerer han jo, det gør man jo ikke sådan noget. Men det ender jo så med, at han bakker hende op i det og giver hende penge til det. Og hele det er jo, det er jo så tavshedsbelagt. Det er jo tabu, det er tys-tys, og alt skal foregå hemmeligt. Og nu er det jo altså cirka modsat, ikke? Hvad er der sket? Hvordan kan det gå sådan? Nogle af jer kender navnet Gelmøjten, et mærkeligt, det er sådan et hollandsk navn, men han er altså nordmand, Niels Christian Gelmøjten. Jeg er helt sikker på, at I norske venner, I kender til ham. Han var jo en sjov starut, eller var, han lever vel endnu, gør han ikke det? Han det er vel? Ja. Niels Christian Gelmøjten, han er en af, efter min begreb, jeg har læst nogle bøger af ham, han er en af de bedste journalister i Norge, utrolig velskrivende og meget, meget morsom også. Og det er ham, der har skrevet biografien om Børge Knudsen, flere af jer har I sikkert haft fingre i den, blev oversat for nogle år siden til dansk. Den er jo simpelthen så velskrevet og så morsom og fantastisk. Og det startede jo med, at han bare skulle op og skrive for avisen Morgenbladet en stor artikel. Det var det, han sådan meget dyrkede, de store interviews med folk. Så skulle han helt op til Nordnorge og finde Børge Knudsen, og skulle han lave med den her mærkelige rebel deroppe, skulle han lave et stort interview. Og det ender med, at han bliver så dybt fascineret af Børge Knudsen, at han skriver en hel bog om ham. Og bliver fuldstændig også grebet af sagen. Og selvom han er udmeldt af kirke og er ateist og er en del af humanetisk forbund, som det hedder ateisterne op i Norge, så er han altså på livets side i det her spørgsmål, også i den grad. Og han har skrevet en essay-samling, hvor et af dem handler også om Børge Knudsen, og så især om hele abortspørgsmålet. Og i det her, der demonstrerer han et skarpt blik for det her modsætningsfyldte, der er, altså hvordan, mit spørgsmål var, hvordan kan det komme dertil, hvordan kan det vende sig fuldstændig 180 grader rundt, altså. Og der beskriver han nemlig lige præcis det meget, meget selvmodsigende i det, og det gør han på hans typiske person, hvor han starter, eller skriver sådan her et sted: nordmænd er virkelig et ejendommeligt folkefærd. Vi har love, der regulerer hækkehøjde mellem naboer. Vi har love, som forbyder to årgange af stemmeberettigede, altså 18-19-årige i Norge, det har vi jo i Danmark. Voksne samfundsborgere at købe brændevin. Vi har love, som forbyder os at bruge sikkerhedssel i bilen, eller påbyder os at bruge sikkerhedssel i bilen for at beskytte vores egen liv. Vi har love for praktisk taget alt muligt, bortset fra en lov, der beskytter menneskelivet. Og det arter sig på sit, som det arter sig på sit mest sårbare og uskyldige stadium. Og han skriver lidt senere, det volder harme blandt nutidens mennesker at skulle dræbe spermacetvaler for at udvinde det sekret i spermacetvalens endetarm, som parfumeindustrien i flere årtier af vores århundrede har brygget de fineste dufte af. Det forhold, at man har opdaget vognlæs af nyudskrabede menneskefoster på vej ind til franske hudcremefabrikker, lader ikke til at afstedkomme halvt så meget aversion. Ud fra det rådende menneskesyn er det nærmest at betragte som affaldsgenbrug, en økologisk velgerning, endnu udført i en tid, hvor behovet for ansigtsløftning er større end nogensinde. Ja, læs ham. Han er kolossalt god. Den er ikke oversat til dansk, men Kempers øde land. Fantastisk essay-samling. Denne omvending af alle værdier, af ondt, der bliver til godt, og godt, der bliver til ondt, og den der fuldstændig tabuisering af det, som egentlig burde være helt op i dagen, ikke også, og helt frem i lyset, det betyder selvfølgelig, at man er nødt til at betragte en mand som Børge Knudsen, som ganske vist nu er død, men altså, at man måtte betragte ham i levende liv som en gal mand. Og det har Gelmøjten også en kommentar til. Således er det norske folk, skal der stå, for længst blevet enige om, at Børge Knudsen må være en rablende gal fanatiker. Absolut alle er enige om det. Alle, bortset fra de mennesker, som har mødt ham og som kender ham. I en vis forstand er vi nødt til at mene, at han er sindsforvirret, hvis ikke vores nationale selvfølelse skal bryde sammen. De ansvarlige myndigheder kan dårligt karakterisere ham som sjældent rask, uden samtidig at tilstå, at de har 200.000 børnedrab på samvittigheden. Yeah. Dette, at godt kan vendes til ondt, og ondt kan vendes til godt. Det er jo en gammel kendt sag. Det er sådan set et trick, mennesket har øvet sig i, når, sådan omtrent siden vi blev udstødt af paradis. Og Esajas har jo en beskrivelse af det. Ved dem, der kalder det onde godt og det gode ondt, som gør mørke til lys og lys til mørke, gør det bitre sødt og det søde bittert. En gammel historie. Der er ikke noget nyt der. Denne omvending af alle værdier, den kræver altså som sagt en tabuisering. Og det gør den ikke bare fordi, det ideologiske, altså det er, der er ikke bare tale om en ideologisk omvendelse, så at sige, en tankemæssig, en argumentsomvendelse. Men i virkeligheden så tror jeg, at det rigtig meget er sådan, at det er praksis, der trækker argumenterne med sig. Jeg tror, meget det er rigtig meget den vej, det går, og det betyder så igen en omvendelse af værdierne af godt og ondt. Jeg tænker, at praksis er en langt stærkere faktor end ideologien eller argumenterne i sig selv. Altså hvis du først har foretaget et fosterdrab, eller på en eller anden måde har været involveret i et fosterdrab, så følger argumenterne automatisk med. Når du får blod på hænderne, så omvendes sindet effektivt. Og hvis man et kort øjeblik tænker over, at der i løbet af min levetid alene må have været foretaget i hvert fald 700.000 legaliserede, provokerede aborter i det her land, så kommer jo ved et simpelt regnestykke, så kan man jo hurtigt finde ud af, at der er, hvis man lægger dem til, som er omkring disse 700.000 små børn, altså far, mor, pårørende, familie osv., som enten har virkelig bifaldet det, presset på for det, eller tavst bifaldet det, nikket forstående, eller bare været tavs omkring det, så er det jo et kolossalt antal danskere, som har ikke blod på hænderne, men blod på samvittigheden. Man kan næsten spørge, hvor mange danskere er overhovedet uden for den kreds der. Der er også en psykologi i legalisering, som jeg tror, vi skal være opmærksom på, som jeg er helt sikker på, at I også er opmærksom på, som vi kender til, også på andre områder, men det gælder altså også her. Der er en psykologisk mekanisme i det, at noget bliver legaliseret. Fordi det, der legaliseres i samfundet, det sniger sig langsomt ind i vores sind som noget, der også legaliseres, selvom vi principielt er imod. Der er noget, der kryber ind, og det bliver mere og mere accepteret af os alle sammen. Og det er det, der gør, at det her også er en kolossal udfordring for alle kristne, bevidste kristne i det her land, for os alle sammen faktisk. Når vi får sådan en, og har haft det længe nu, altså sådan en lov her. Det er det, der fører til, at bevidst troende mennesker pludselig er et sted, hvor de ikke på nogen måde kunne have forestillet sig, at de ville komme, hvis de sådan bare sad tilbagelænet i en sofa torsdag aften og tænkte sig lidt over om og snakkede om det. Aldrig lige om de kunne komme derhen, hvor de kom til at overveje en abort. Men de kommer derhen. Jeg har mere end en gang som præst stået over for mennesker, som fortvivlet spørger, kan vi ikke godt foretage en abort? Altså kristne, bevidste, troende kristne mennesker. Kvinden er blevet gravid, og livsvilkåret er sådan, at de kan simpelthen ikke, de kan bare ikke se for sig, at de skal klare et mere barn der i den familie der. Og så melder det sig, er det ikke abort, vi skal tage. Selvom det altså er helt way out i forhold til det, de egentlig tænker om det. Det er det, som Ole Hartling, I ved ham overlægen, der har skrevet gode ting omkring eutanasi, som i parentes bemærket jo, som vi alle sammen godt ved, er næste skridt og næste logiske skridt efter abort. Så er det selvfølgelig også et aktivt dødshjælp i den anden ende af livet, det er klart. Det har han skrevet mange fine ting om, og han, i en kronik i Kristelig Dagblad brugte han udtrykket det frie valgs fængsel. Ud på en af de der standere, nu kan jeg bare ikke lige huske, hvad der ordret står derude, men på en af dem, der er der citeret en kvinde, som fik foretaget abort for 10 år siden, og hun fortryder det, og hun fæller om, hvordan det skulle forestille at være et frit valg, men det var det ikke, fordi presset var så stort, og selvfølgeligheden var så stor, at jeg foretog abort, og jeg fortryder det så inderligt det. Og det er det, der sker, ikke? Altså det frie valgs fængsel, det der, at muligheden overhovedet findes, det gør valget meget mindre frit, når omstændighederne presser en i en bestemt retning. Det frie valg bliver på en måde en illusion. Der er jo en massiv byld af ødelagt samvittighed hos en stor majoritet af befolkningen, alene i kraft af, at de fleste er aktivt eller passivt involveret i et fosterdrab. Det betyder, at der er en byld altså af dårlig og ødelagt samvittighed. Ikke dårlig samvittighed i og for sig, men ødelagt samvittighed. For der er ikke nogen, der kan holde til at leve i overvis med dårlig samvittighed. Det er der ingen, der kan. Man er nødt til at gøre noget ved det. Man er nødt til at foretage en tankemæssig kovending, for overhovedet at kunne leve med sig selv, for at kunne se sig selv i spejlet om morgenen, og for at kunne se hinanden i øjnene, som nødt til at gøre noget ved den dårlige samvittighed. Man er altså simpelthen nødt til at flytte sine tanker et andet sted hen, og få vendt tingene rundt, så ondt bliver til godt, og godt bliver til ondt. Og man er i den sammenhæng nødt til at gøre abortmodstanderne til forbrydere. Gør dem til de ekstreme. Man er nødt til at gøre dem til dem, der i virkeligheden er potentielle abortlægedræbere. Eller det er nok i virkeligheden dem, som også vil gå ind for meget hård fysisk afstraffelse af børn, tilbage med den fysiske afstraffelsesret, eller tilbage med retten til også at faktisk revse sin kvindelige ægtefælle, som det jo nu faktisk er ved at komme i Rusland, ikke? Eller det er dem, der grundlæggende er, de er nok i virkeligheden grundlæggende antidemokratiske. De stemmer alle sammen på Trump. De er generelt midaldrende mænd, hvide mænd. De hader uden tvivl homoseksuelle osv. Altså, man er nødt til at putte abortmodstandere ind i det der, i den skuffe der, for at regnestykket kan gå op. Her for nylig, så var der i Kristeligt Dagblad noget fokus på, det var i forbindelse med den her terroraktion, der var her for nylig i London, hvor der igen var den her historie om en, der kører ind i en folkemængde, og nogle mennesker dør. Og så var der en artikel om den der reaktion, der er i samfundet på det, og den egentlig nogle gange overraskende tilbagelænede reaktion, der kan være på det. Eller i hvert fald rolige, afventende reaktioner. Folk går altså ikke på arbejde næste dag osv. Det var der også noget fokus på, at englænderne faktisk tog det på sådan en fin måde der. Og så var der en præst, som sagde i Kristeligt Dagblad følgende. En afdæmpet reaktion på terror er ikke ens betydende med, at man er ligeglad med terrorismen eller dens ofre, men at det er en naturlig og gavnlig forsvarsmekanisme. Det er vigtigt, at vi bliver delvis immune. Vi beskytter os selv og vores indre værdier bedst ved ikke at gå i panik. Hvis vi skal leve, må vi stole på sammenhængskraften i vores samfund. Jeg tror faktisk, at præsten kan have ret i den her betragtning. Men da jeg så læste, så tænkte jeg, er der en parallel her til terroren imod de ufødte børn? Og så tænkte jeg, at det er vist et både-og. Det må være et både-og. Der er noget, der er en smule, der peger i samme retning. Jeg skal prøve at forklare, hvad jeg mener. Og så er der også noget, der peger i en stik modsat retning. Jeg vil gerne tage det sidste først. Vi har jo lige netop ikke brug for at blive immune over for terroren over for de små ufødte børn. Fordi derved falder præcis. Derved sker der det, at der falder vores værdier, ikke? Og det er jo det, der er sket allerede i massiv grad, og som gør altså, at vi lige om lidt får aktiv dødshjælp og det hele der, ikke? Sammenhængskraften i samfundet er lige netop meget stærkt på retur, fordi vi er blevet immune over for det forhold, at 13-14.000 små ufødte børn tages af dage hvert år i Danmark. Så vi er nødt til at holde såret åbent. Vi er nødt til at gøre os ikke immune. Retten til liv har et meget stort kald i mine øjne på det her område. Det tror jeg også, I ved, og jeg synes også, I gør det enormt godt. nemlig med hensyn til det at holde såret åbent og holde samvittighederne ømme og holde forfærdelsen vågen. Og i den sammenhæng vil jeg også tage det med kirken med, som altså også indgår i overskriften, og som jeg egentlig ikke kommer til at sige så vældig meget om. Det har jeg kommet til at tænke på, det har jeg vist overset, men skidt med det. Men jeg vil gerne bare nævne det her, ikke? At folkekirken er jo i uhyggelig grad blevet et spejl af det omgivende samfund, også i den her sag, i så mange andre sager. Folkekirken, som i det her spørgsmål, såvel som i mange andre spørgsmål, skulle være en modrøst, en velsignet, en livgivende modrøst, skulle være samfundets dårlige samvittighed, eller i det mindste tale til samfundets dårlige samvittighed, eller i det mindste tale til enkeltmenneskers samvittighed i samfundet. Det skulle folkekirken. Men folkekirken har svigtet i forfærdende grad. Folkekirken, som i morgen i alle landets kirker skal lovprise en teenagepiges foster i en mave, som skulle være hele verdens frelser. Det er næsten ubegribeligt, at det er kommet dertil, at folkekirken svigter her generelt set. Så jeg vil næsten sige det på den her måde, at retten til liv skal gøre livet surt for folkekirken. Det skal de så ikke. De skal gøre noget helt andet. De skal gøre livet stort for folkekirken. Eller snarere, de skal afdække livets iboende storhed. Det skal retten til liv. Det er et kald, tænker jeg. Men så er der alligevel i præstens ord der en parallelitet, som jeg har lyst til at trække frem. Der er noget, som jeg synes giver mening også i forhold til det at være stillet over for abortterroren. Og det er det med den her immunitet, der opstår i vores sind over for det her tiltagende mængde af terrorangreb i Europa, og vi kan ikke blive ved med at forfærdes over det, vi må også bare leve vores liv osv., og deri er der styrke, siger præsten. Jeg vil ikke bruge ordet styrke i forhold til det med abortterroren, men jeg vil sige, at der er noget, der er uundgåeligt for os, og som også er nødvendigt for os, nemlig at der kommer en vis immunitet ind i vores sind over for det forhold, at der hver eneste dag dræbes 35 små børn. 35, det er fuldstændig vildt, ikke? I Danmark. Men vi kan ikke i døgnets 24 timer leve i den rædsel, som det egentlig er. Man burde ikke kunne sove om natten, men det kan vi. Er det forkert? Nej. Vi er nødt til at bære over med os selv, at vi ikke kan forblive konstant i en forfærdelse over det forfærdelige. Jeg vil sige det på den her måde. Hvis vi skal have kræfter og overskud til at tale og handle mod det forfærdelige, så må vi i nogen grad være immune over for det forfærdelige. Selv i et krigshærget Tyskland, med mange, rigtig mange tyskers viden, eller alle tyskers viden om jødehetsen i hvert fald, og delvis også om jødeterroren, og også mangens faktisk om det, der skete i nogle koncentrationslejre. Selv i det der rum der, der måtte man prøve at leve med det, og gøre den modstand, som man kunne, og redde de få, man kunne. Og nogen gjorde det. Jeg har lige læst, hvis nogen af jer kender den biografi om Sophie Scholl. Det er en fantastisk god læsning. En ung pige der og bror og nogle andre, som er med i en slags modstandsarbejde i Tyskland, for det var der altså også noget af. Man kan sige, at hvis de skulle tænke, altså så at sige, i absolutter om det, der var det, som de befandt sig i, og det, de skulle opnå, ja, så tror jeg, de måtte have lagt hænderne i skødet og kunne ikke gøre noget som helst. De ville blive fuldstændig lammet af hele situationen. Så de var nødt til at leve i den virkelighed der, og så gøre det, de kunne, og være glade for det. Og det svarer altså egentlig til det at leve dag ud af dag ind med bevidstheden om, eller snarere manglen på bevidsthed om, at naboer og venner er involveret i abort, terror, virkeligheden. Jeg har også tænkt på, og nu nævner jeg måske noget, som alle ikke deler mit synspunkt i, men jeg tror, I forstår, hvad jeg mener alligevel. Jeg har også tænkt på, at der er en parallel i det her til et andet forhold, nemlig det, at vi jo er mange, der lever med en bevidsthed om, at arbejdskammerater, kollegaer, familie, venner, naboer osv. er på vej mod den evige fortabelse, så frem det ikke sker en ændring i deres forhold til Kristus. Det er sådan set en ulykke af uhyggeligt meget mere skræmmende dimensioner, end det vi taler om her. Undskyld mig, men det er det jo. Og alligevel sover vi godt om natten. Det må jeg sige for mit vedkommende. Og vi er ikke blevet bedt om andet. Vi kan ikke bære hele byrden af denne forfærdelige virkelighed i vores sind. Vi vil slet ikke kunne tale og handle imod denne virkelighed, hvis den lå ind over os med hele sin vægt dag ud af dagen. Måske er der nogen af jer, der tænker, at det jeg siger nu, det er sådan lidt selvmodsigende i det, i forhold til det jeg sagde før, hvor jeg talte om, at retten til liv skal holde såret åbent og samvittigheden øm. Og nu siger jeg, at nu skal vi bære over med os selv og hinanden, for at samvittigheden ikke er så øm, så vi ikke kan sove om natten. Men jeg tager det frem, fordi jeg tror, at en af de, jeg ved det ikke, men måske kan det være, at en af de blinde pletter for retten til liv og for alle os, der er en del af det, kan ligge et sted her omkring. Når man selv er stærkt involveret i en ømfindelig sag, en hjertesag, så kan det være svært at forstå, hvorfor ikke alle med samme grundholdning er mere oprørt over det. Og der tror jeg, det gælder om at have ret stor overbærenhed. Alt mens retten til liv bærer sit budskab stærkt frem, blandt andet med tanke på at gøre sagen mere ømfindelig for mange af os, der sådan falder lidt af på den, fordi vi til daglig har mange jern i ilden i mange sammenhænge eller i andre sammenhænge, og i det hele taget bare gerne vil leve, der gælder det om for retten til liv også at have overbærenhed. Altså to ting på en og samme tid, og det er ikke så let faktisk. Overbærenhed og kraftfuld tale på en og samme tid. Men jeg tror begge dele er vigtige. Så jeg tænkte på, at en anden blind plet kan ligge omkring det her med tabuiseringen af abortmodstanden. Der tænker jeg, at det er vigtigt at have blik for denne tabuiseringsvirkelighed, som vi befinder os i. Vi kan ikke tale ind i det danske samfund, som om tabuiseringen ikke er der. Vi vil ikke vide af den. Det er ikke fair, at den er der. Men det er det sådan set ikke. Det er ikke fair. Men vi kan ikke lade som om den ikke findes. Vi kan ikke lade som om, eller vi kan ikke på en måde tage afsæt i, at alle bør faktisk være enige med os om, at det er vanvittigt med disse 13-14.000 drab på små uskyldige hver eneste år. Uanset hvor indlysende sandt det er, med abortmodstanden, så skal vi forstå, hvilken tid vi lever i. Vi skal forstå, at vi taler op imod et enormt tabu. En næsten uigennemtrængelig mur af fordom. Det skal vi være klar over. Og uanset hvor komplet urimelige og usaglige fordommene og fordømmelserne er, så er vi nødt til at forstå, at de altså bunder i denne altomfattende tabuisering, som igen blandt andet er bundet op i, at enormt mange danskere er tavse medansvarlige i fosterdrab, som jeg var inde på det før, ikke? Altså 700.000 drab, hvor mange er involveret i det? Enormt mange. Og på den måde, så er forholdet jo det, at retten til liv faktisk taler ind i, taler ind i et bjerg af kolossal, uerkendt skyld, kæmpe bjerg. Lidt tidligere her i formiddag, så var der en, der sagde, at for 15 år siden, der talte du på et årsmøde, retten til liv årsmøde. Det var oppe i Christianskirkens krypt. Jeg kan godt huske, at jeg talte der, men han fortalte noget, som jeg har glemt, jeg har sagt. Men det er lige præcis her omkring, jeg kunne sige det igen så. At når der er dette enorme bjerg af uerkendt skyld, af ubevidst, fortrængt skyld i det danske folk, så er der også en kolossal, det han sagde, som han mindede mig om, hvad jeg sagde dengang, det var, at det er jo et enormt vækkelsespotentiale. Det er jo faktisk rigtigt. Altså, Paulus han skriver, hvor synden er stor, er nåden desto større. Det er jo en tanke. Retten til liv, tænker jeg, må indimellem spørge sig selv om, om vi i vores aktioner, i jeres aktioner og budskaber, tager nok højde for det her totale tabu-forhold. Betyder det, at man skal være mere forsigtig? Nej, det tænker jeg ikke. Men det kan måske for eksempel betyde, jeg ved det ikke rigtigt, men jeg har tænkt over det. I kan gerne skyde det ned, men jeg tænker på, om det kan betyde, at man indimellem skulle skrue endnu mere op for nogle pro-life-budskaber. Egentlig så gør man jo altid det. Alle budskaber for retten til liv opfatter jeg så faktisk som pro-life, ikke også? Men at man måske skulle gøre det endnu mere udtalt. Ved siden af, at man laver sådan noget, som jeg synes var et genialt træk, korsmarken, så skal man måske, hver tredje gang man laver en aktion, en stor aktion, så skal man måske lave noget, der handler om det fødte livs tarv. Altså de faktiske eksisterende børns tarv, som vokser op i hjem, hvor alting er elendigt. Jeg ved det ikke rigtigt. Det kan godt være, at nogen af jer siger, ej, det er altså ikke vores opgave, det er nogen andres måske. Jeg ved det ikke rigtigt. Men på en eller anden måde at bringe nogle budskaber ud, som nærmest skyder fordommene ned mod retten til liv. Altså som vælter fordommene. Gisp, kan det også komme fra retten til liv? Jeg ved det ikke. Måske. Det er en tanke værd. Jeg har tænkt på en anden blind plet, som kan være det forhold, at modstanden mod abort kan blive en alt overskyggende sag. Jamen er den ikke det? Kan jeg se, der er 75 mennesker hernede, der siger, eller tænker. Jo, på en måde er den det, fordi drab er på en måde begyndelsen på enden for den gode samvittighed. Den, der kan dræbe uskyldige, er i stand til alt. For nogle år siden så var der årsmøde i Løsning, og der holdt Leif Andersen et fremragende foredrag, hvor han henviste til Harry Potter og Voldemort, der splittede sin sjæl i 7 dele, og nogle af jer kender Harry Potter-historien. Hvordan gjorde han det? Ved at dræbe. Så splittedes hans sjæl ikke. Altså drabet på uskyldige, der går vores sjæl i stykker. Så det siger temmelig meget om sagens alvor. Gilmore, han siger sådan her i sit essay, inderst inde bærer vores hjerter en viden om, at intet er værre end at bortsanere et menneskefoster. Det er og bliver den moralske nøgle til 1000 skrækkabinetter. Ikke desto mindre, så fastholder jeg mit udsagn. Modstand mod abort kan blive så alt overskyggende en sag, at vi er villige til at sluge kameler. Det jeg mener, det er, og nu siger jeg noget mærkeligt, fordi Kerstin, hun var heroppe og sagde noget meget interessant omkring Trump. Og det, som det kan afstedkomme, for eksempel det her med valg af højesteretsdommer og nogle ting der, ikke? Det er virkelig interessant. Ikke desto mindre, jeg var i USA for første gang i mit liv sidste sommer i august, og det var så før præsidentvalget og så videre, ikke? Og jeg må sige, at jeg var rystet over, i den sammenhæng, det var sådan nogle evangelisk-lutherske, veluddannede, veltænkte mennesker, de stemte på Trump over en kant, altså. Og jeg tænkte, hold nu op, mand, hvad sker der? Jeg mødte en eneste, som ikke gjorde det. Han var til gengæld rystet over alle hans venner der. Det var jeg også. Altså, det må jeg bare sige, ud fra alt, hvad Trump i øvrigt, både, ja, en ting er hans opførsel, som er rablende, synes jeg, og det synes jeg egentlig stadigvæk. Men, og de ting, men også mange af de ting, som han jo spillede ud med, og som rummede en, altså på mange måder en rystende dagsorden for verdensfreden. Nå, så jeg kunne ikke forstå, selvom jeg synes at virkelig, at Hillary Clinton var et elendigt alternativ, så tænkte jeg, det er det eneste fornuftige. Det tænkte jeg da, altså. Nu vil jeg gerne understrege, at jeg ved faktisk ikke, hvad det hele ender med. Ja, det ved jeg ikke. Og jeg ved ikke, om det kan være, at Trump alligevel er et godt valg. Det synes jeg er meget mærkeligt at stå og sige. Jeg synes stadigvæk, at han er en rædselsfuld mand, altså. Undskyld mig. Men jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad Gud kan finde på at bruge, altså. Det jeg ikke ved. Det er det, jeg virkelig ikke ved. Og i det her spørgsmål er jeg helt sikker på, at Kerstin har en utrolig interessant pointe. Altså. Det jeg egentlig prøver at stå og væve mig frem til at sige heroppe, det er, at så var Trump måske virkelig et dårligt eksempel, ikke? Altså, men at man kan nogle gange, altså der kan komme sådan en opstramning i abortspørgsmålet fra en kant, hvor der samtidig er opstramninger på en række andre områder, hvor man tænker, nej, eller der følger andre politikker med, eller andre sager med, andre værdier med, som man ikke kan dele for to ører, altså. Og hvor jeg vil sige, jeg tilgiver, jeg bærer over med, jeg vil måske endda selv være på det parti, der stemmer på en anden, som godt nok har et elendigt abort, en elendig holdning til abort, men så er der altså 10 andre områder, hvor det er langt. I har fat i min pointe, ikke også? I behøver ikke være enige. I må gerne skyde mig ned bagefter. Ej, det må I ikke, fordi vi går ikke ind for drab her. Her i den her weekends udgave af Weekendavisen, der er der en stor kronik om abort, faktisk. Jeg ved ikke, om I har set. Den kom lige i går. Men, og så læste jeg den, for jeg tænkte, nu skal jeg lige se, hvad har vi her i. Og det var faktisk en lidt kedelig kronik, som var sådan mærkelig. Jeg tænkte, at jeg kunne finde der nogle virkelig gode eksempler på fordommen omkring abortmodstand, for det var selvfølgelig sådan en provokeret abortting, der var der i kronikken. Men den var sådan mærkelig afdæmpet. Ikke på den måde, at den var nuanceret og åbnede op for en forståelse for modstanden mod abort, tværtimod. Der var ingen forståelse overhovedet, men det var ligesom sådan en afdæmpet tone af, at den bare tog det for givet, at modstanden er så komplet uacceptabel, og argumenterne imod provokeret abort er så fuldstændig way out, at den behøver faktisk ikke at oplyse om. Den behøver slet ikke at gå ind i debatten, den behøver slet ikke at diskutere det. Så det gør den altså ikke et nummer ud af at bringe argumenter til veje. Det er et overstået stadium, vi har passeret det. Og så tænkte jeg, det er måske faktisk det, der er en pointe, vi skal bide mærke i med den kronik der. Og den repeterer sådan et par gange i løbet af kronikken, så repeterer den det her mantra, som vi også har hørt nogle gange i formiddag, nemlig kvinden bestemmer over sin egen krop. Og det er sådan, så er alt sagt. Det behøver ikke blive sagt mere. Og så tænker jeg, og det bliver der jo gjort tydeligt opmærksom på i formiddag, så det er allerede blevet sagt. Men jeg tænker, at det er jo simpelthen det mest gennemtærskede argument, der overhovedet findes for fri abort. Kvindens ret til at bestemme over sin egen krop. Det er som om, det har vundet totalt gehør i en meget, meget stor del af befolkningen. Det er et argument, der simpelthen ikke kan skydes ned overhovedet. Jeg snakkede for nylig med, I ved hende, Özlem Cekic, som nu har meldt sig ud af SF. Hun er oprindelig sygeplejerske. Hun fortalte, at hun har oplevet aborter som sygeplejerske. Hun har været med, hvor det er fundet sted. Og hun har oplevet, at de her små, nogen der er kommet ud af morens mave, når det er sådan lidt længere hen end 12. uge, ikke, så kommer de ud, og der er liv i dem. Og hun synes, det var helt forfærdeligt at opleve det. Og hun er i tvivl om, at det var små mennesker. Men hun sætter ikke spørgsmål ved fri abort. For kvinden må bestemme over sin egen krop, som hun sagde. Hun er endda troende muslim. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at der er en blind plet her. Det synes jeg ikke, der er. Det synes jeg slet ikke, der er. Jeg tror bare, at jeg vil sige, at vi bør være yderst opmærksom på, at lige nøjagtigt det er argumentet over alle argumenter. Kvindens ret til at bestemme over sin krop. Og jeg ved ikke, hvad der skal til for at slå hul igennem på det. Jeg tror, at retten til liv ved siden af tidvis stærke virkemidler som korsmarker, biografreklamer og alle de her stærke gode ting, skal blive ved med også at holde den fane højt, som man også holder højt, nemlig at informere savligt i en vis forstand lavmælt oplyst om sagerne. Sådan som man gør det også altså. Om blandt andet det forvrøvlede, at abort kun handler om én krop, kvindens krop. Det skal frem igen og igen med al den gode oplysning, man overhovedet kan komme afsted med, at der er tale om to kroppe, eller som en sagde her i formiddag, kvinden har kun retten til at bestemme over sin egen krop. Det var en rigtig god sætning. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre altså imod det, men der skal være et fokus på det. Så er der en helt anden type, nu trækker jeg ikke så meget igen, der er en helt anden type blind plet, som jeg er kommet til at tænke på. Og det går i en helt anden retning. Og det kan være, og den findes rigtig meget hos mig selv. Og det er, jeg ved ikke om det er rigtigt at kalde det en blind plet, men nu var det ligesom det begreb, vi var ude i her. Det er den her tiltagende desillusion på vegne af abortmodstanden i lyset af netop denne massive tabuisering og fuldstændig holdningsændring, der har været hen over nogle generationer i vores folk. Der kan man godt blive noget desillusioneret faktisk. Og det kan skabe den blinde plet, at vi simpelthen ikke længere tror på forandringens mulighed. Og vores handlemåde kan blive derefter. Vi bliver sådan lidt undskyldende over for det, vi mener og tænker og siger. Vi bliver lidt småt tænkende, lidt defensive. Og vi står lidt med hatten i hånden og siger, undskyld, må jeg godt have lov til at mene det her? Og det bliver sådan lidt underskudsagtigt. Der synes jeg faktisk, retten til liv er god til at udtrykke, og ture udtrykke tro på den store forandring. På den globale forandring, for at sige det sådan. Det synes jeg, retten til liv er rigtig god. Så jeg er glad for, det vi fik et indblik også i det form, der den der internationale kontakt, som faktisk giver den der fornemmelse af, der sker noget rundt omkring. Og det er vigtigt. Det er rigtig vigtigt. Også for lige at hjælpe os andre med at fastholde perspektivet og fastholde troen, altså. Murens fald i 1989, den burde simpelthen mane os til besindighed, når vi bliver alt for besindige. Fordi det var der ikke noget, vi lige havde set komme. Altså os, der har levet før 89, vi er nogle få stykker inde. Vi kan jo sige, at hold op, hvor var det bare en fuldstændig selvfølgelig forudsætning, at vi altid ville leve i denne koldkrigstids stemning. Altid. Resten af vores liv, lige til Jesu genkomst. Det stod helt klart for os. Men det skete ikke. Der er nu er der sådan nogle andre scenarier på banen. Det ved jeg godt, der er altid noget galt. Ikke? Men altså, det røg der. Og så vil jeg sige i den her sammenhæng også, vi må ikke ynke os selv, fordi vi er sat i en situation, hvor vi kæmper mod en hel folkestemning, der endda stadigvæk går den forkerte vej. Det må vi ikke ynke os selv for. Det har været et vilkår igennem hele historien for rigtig mange kristne og tænkende og kloge mennesker, inklusive Gelmøjden. Jeg tænker på noget, som jeg oplevede for nogle år siden, da jeg var ude at rejse med en god ven. Vi var i Indien, og der møder vi de kristne derude, som jo er relativt set få i det der kæmpe, kæmpe over 1 milliard store land. De har jo hen over de senere år, nu er det kommet tilbage, altså, hele den her hindutva bevægelse, som er sådan en nationalfascistisk, hinduistisk bevægelse. Vi ser måske alle sammen hinduismen som noget mest fredeligt på hele jorden. Det er fuldstændig forkert. Det kan i hvert fald være helt forkert. Der er i Indien en meget, meget sådan stærk militaristisk, fascistisk, nationalistisk hindubevægelse, som kaldes for Hindutva, som har fået utrolig meget vind i sejlene de sidste 18-20 år. Og som altså har røget helt til tops, og nu sidder på igen, de var jo væk en tid, nu er de igen på premierministerposten dernede, det er ret forfærdeligt. Og det rammer rigtig meget de kristne. Og det rammer dem lige på kroppen, altså de dør også af det faktisk. Ja, der er masser af ting der, ikke? Men de her kristne, altså, som vi mødte ud, det var imponerende at mærke, hvordan de ikke sad og bare klynkede og på en måde puttede sig, og vi håber bare, at vi må få lov til at tro på Jesus i al fredsomlighed og i al hemmelighed og sådan noget der. Nej. De rejser, de rettede ryggen, ikke? Og så går de i gang, og så samler de sig, og så går de ud, og så arbejder de langsigtet på retfærdighed, på rimelighed, på ordentlighed, på lovmæssighed, på at vende stemningen i samfundet faktisk. De ved godt, at de har et kæmpe, kæmpe langt arbejde foran sig. Men de holder ud, og det skal vi også. Vi skal blive med at holde ud. Vi skal blive med at håbe. Om det så et helt liv bliver op ad bakke for dig, Kerstin, og for Ellen, og for Per, og det hele, ikke? Op ad bakke i det her spørgsmål. Det kan da godt være, det gør. Der er ikke nogen, der har lovet nogen af os, at det her får vi vendt, inden vi dør. Det ved vi ikke noget om. Men vi skal blive ved, også uden at sejre. Kun med små sejre, måske. Det ved vi ikke. Der er også noget, der hedder at have succes uden at sejre. En af mine yndlingsbøger, måske yndlingsbogen, overhovedet, det er Ringenes Herre. Og den har jeg læst mange gange. Og det har du også, Helge. Ja, det læste jeg engang, din far havde sagt. Nå, men altså, det er et af mine yndlingssteder i den, og det har jeg citeret i flere andre sammenhænge, også når jeg sådan står med en lidt anden kasket på og snakker om kirkekamp, kampen i folkekirken og alt det der, ikke? Så har jeg også citeret det her sted. Jeg elsker det sted. Jeg synes, det er helt på sin plads at bringe det her også. Og det er et sted, hvor de her små... jeg kan ikke fortælle alle jer, der ikke kender Ringens Herre. I kan ikke følge med i det, jeg siger nu, men jeg, der gør, det er noget med de her hobbitter, der er stillet over for en umulig opgave, nemlig at bringe en ring op på Dommedagsbjerget, og så dumpe den ned der, og så forsvinder det uden. Det er en umulig opgave, fuldstændig umulig. De har Gandalf med sig, han kan noget. Han er sej. En troldmand. Og mere end en troldmand også i øvrigt, men en anden historie. Men han siger så på et tidspunkt sådan her til de stakkels små forsagte hobbiter, så siger han sådan her: det er visdom at erkende nødvendigheden af det, man skal gøre, når alle andre udveje er overvejet, selvom det kan forekomme vanvittigt for dem, der klynger sig til falske håb. Ja, ja, lad så kun vanvittigt være vor kappe, et slør for fjendens øjne. Og nogle gange ser vores situation i retten til liv måske vanvittig ud, både i vores egne øjne, men også selvfølgelig i modstanderens øjne. Hvem kan blive ved med at ture tro på en gennemgribende forandring i denne sag i Danmark, som synes uendeligt langt fra vores holdninger i den her sag? Så lad vanvittet være vor kappe, et slør for fjendens øjne. Så lad os frimodigt fortsætte i de gode spor med tilliden til, at sandheden vil sejre til sidst. Og der har jeg lyst til at bringe Gelmøjden ind igen med et citat, for jeg synes, det er så fint, det han siger i sit essay. Vi forstår ikke, at oppositionen, og oppositionen, der tænker altså på dem, som er imod det, som flertallet mener om abort, det er altså os. Vi forstår ikke, at oppositionen er virkeligt venskab. Vi forstår ikke, at uden mennesker som Børge Knudsen ville verden være gået til grunde for længe siden. Den grundfalske omsorg og kærlighed narrer os altid til at fordele vores gunst, ligesom King Lear. Kun narren står imod, kun narren er vores håb. Og så skal I sandelig også til allersidst have et af mine absolute yndlingscitater, som jeg også brugte i andre sammenhænge. Jeg synes, det passer godt ind her, og det er også en nordmand, nemlig digteren Jan Erik Volden. Det er håbløst, og vi giver os ikke. Det er håbløst, og vi giver ikke op. Slut.